Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Birlashgan Tojik oppozitsiyasi 97-yil birlik imzolangandan keyin 30%lik kvota bilan hukumatga kirdi. Bitta oltita hukumat tarkibidan shular chiqib ketdi. Sababi nimada?
Chiqib ketishining sabablari shundan iboratki, ularda davlatni boshqarish tajribasi yo'q edi. Birinchi sabab. Ikkinchisi, ular agar o'sha masalalarda davlatni qatnashish boshqarishda qatnashadigan bo'lsa, o'zlarining g'araz maqsadlariga erisha olmasdi. Uchinchidan, bu guruh odamlar qadimda ham bo'lgan, kelajakda ham ma'lum darajada davom etishi mumkin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tojikistonda hukumatga muxolif bo'lgan Milliy ittifoq terroristik va ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Bu haqida Tojikiston Oliy sudi axborot bo'limidan xabar berildi. Ammo mamlakat tashqarisidagi Tojikiston Milliy ittifoqi mas'ullari Oliy sud qarorini asossiz degan iddaoni oldinga surmoqda.
Go'yo Tojikistonda demokratiya yo'q, go'yo Tojikistonda davlat ishlari nodurust bajarilyapti, go'yo Tojikistonda qon to'kish davom etyapti, go'yo Tojikistonda odamlarni o'ldirish uchun ayrim tashkilotlar tomonidan turmalarda odamlar o'ldirish tashkil qilinadi.
Milliy ittifoq mas'ullaridan birining aytishicha, ularning maqsadi Tojikistonda konstitutsion tizimni qayta tiklash, ya'ni o'zgartirishdir. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Oliy sud xabarida aytilishicha, Tojikiston bosh prokuraturasining Tojikiston Milliy ittifoqini terroristik va ekstremistik tashkilot deb topish haqidagi murojaati qoniqtirilgan. 2019-yilning 15-avgustidan mazkur tashkilotning faoliyati Tojikiston hududida taqiqlangan. Shuningdek, mazkur tashkilotning internet saytiga to'siq qo'yish, audio-video materiallari, har qanday adabiyotlarning Tojikiston hududiga olib kirish taqiqlangan. Ammo Oliy sud tarqatgan xabarda aynan nima sababdan terroristik va ekstremistik tashkilot deb topilgani mufassal aytilmagan. Tojikiston Milliy ittifoqini 2018-yil Tojikistonning amaldagi hukumatiga muxolif bo'lgan 4 guruh mamlakatdan tashqarida birlashib tashkil etgan edi. Ular mamlakatda faoliyati taqiqlangan Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi, Tojikiston Erkin Fikrlovchilar Kongressi, Tojikiston Islohotlar va Taraqqiyot hamda Markaziy Osiyo Migrantlar Kongressi bo'lib, har 4 tashkilotning rahbarlari Tojikistondan tashqarida yashaydi. Ularning aksariyatiga Tojikistonda jinoiy ish ochilgan. Tojikiston Milliy ittifoqining tarkibiga kiradigan Tojikiston Islohotlar va Taraqqiyoti harakatining rahbari Sharofiddin Gadoyev Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida sud qarorini asossiz deya atadi. Sud qarori huquqiy asosga ega emas. Tojikiston hukumati o'z siyosatiga qarshi bo'lgan har qanday tashkilotni ekstremist deya e'lon qilishga o'rganib qolgan, deydi u. Bizning suhbatlarda terror harakatlarga chaqiriqlar yo'q. Bizning da'vatlarda Tojikistonda demokratik jamiyat qurish va islohotlar o'tkazilishiga chaqiriladi. Sud qaroridan qat'iy nazar, biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz, deydi Gadoyev. Tojikiston ichkarisida xorijda tashkil etilgan milliy ittifoq haqida juda kam bilishadi. Shuning uchun ham bu tashkilotning maqsad va vazifalari haqida bilish va Oliy sud qaroriga nisbatan ularning munosabati bilan to'liqroq tanishish maqsadida bir necha nafar tashkilotga a'zo bo'lgan va ayni paytda xorijda yashaydiganlarga murojaatnoma yo'lladik. Ammo hozirgacha biror bir tayinli javob ololmadik. Tashkilot faollaridan biri Olim Sherzamonov esa tashkilotning maqsadi xususida internet tarmoqlarida tarqatilgan video kontentlarida shunday deydi.
Hadafi paymun etlofi niru ya'ni basich kardani hamai نیروهای اصلاحات‌های واقعاً اصلاحات‌های تاجیکستان ما می‌خواهیم تمام نیروهای اصلاحات‌های تاجیکستان که واقعاً می‌خوان اصلاحات
Milliy ittifoqning maqsadi barcha islohot istovchi kuchlarni birlashtirish. Tojikistonning haqiqatan ham islohot istovchi kuchlarining birligi. Tojikiston xalqiga ozod saylov uchun sharoit yaratib berish. Bu saylovda odamlar istagan odamlarni parlamentga saylashsin. Bu parlament yangi konstitutsiyani tartib bersin va xalqqa taklif qilsin. Ya'ni Tojikistonda konstitutsion tuzumni tiklaylik. Milliy ittifoqning qisqacha dasturi shu. Bu milliy ittifoqning maqsadlari. Bu maqsadga bizni yetkazadigan vositalar bor. Bu juda uzoq.
Soxti konstitutsiyoni yer zamoni dar Tojikiston barqaror qilib. Va aslan vositahoye ki boyad ba in hadaf muro rasonat ki in xeyli domanador ast.
Olim Sherzamonov Milliy ittifoqning asosiy maqsadi Tojikistonda konstitutsion tuzumni tiklash yoki o'zgartirish ekanligini ta'kidlaydi. Bu maqsadga yetadigan vositalar ham bor deydi, biroq bu maqsadga qanday erishish ko'zlanayotganligini ochiq aytmaydi. Afsuski, bu haqidagi savollarimizga Milliy ittifoq mas'ullaridan javob ololmadik. Shu o'rinda Tojikiston Oliy Sovetining 1992 yil mamlakatda konstitutsion tuzumni tiklanishiga sababchi bo'lgan tarixiy 16-chi sessiyasi ishtirokchisi, tarixchi, olim va siyosiy tahlilchi Safarali Erkayevni suhbatiga chorladik. Ma'lumki, 1992 yilning kuz faslida poytaxt Dushanbe birlashgan muxolifat qo'lida bo'lgan kunlarda mazkur sessiya Xo'jand shahrining Arbob qasrida o'tkazilgan. Unda mamlakatning yangi hukumati saylangan edi.
Birlashgan tojik oppozitsiyasi 97 yil birlik imzolangandan keyin 30% kvota bilan hukumatga kirdi. Ustida ostida hukumat tarkibidan shular chiqib ketdi. Sababini nimada ko'rasiz?
Chiqib ketishining sabablar shundan iboratki, ularda davlatni boshqarish tajribasi yo'q edi. Birinchi sabab. Ikkinchisi, ular agar o'sha masalada davlatni qatnash boshqarishda qatnashadigan bo'lsa, o'zlarining g'araz maqsadlariga erisha olmasdi. Uchinchidan, bu guruh odamlar qadimda ham bo'lgan, kelajakda ham ma'lum darajada davom etishi mumkin chet ellik homiylari Tojikiston xalqi, Tojikiston mehnatkashlarining orom oshirishini xohlamaligi uchun bularni ta'minlab turadi. 400dan xalqaro munosabatlarda ayrim abadqudrat davlatlar ham Markaziy Osiyodagi tinch orom osoyishtalik munosabatlarining hal qilinishiga ta'sir qiladi. Nafaqat bular Tojikistonda, balki O'rta Osiyodagi siyosiy orom vaziyatni kelajakda rivojlanish uchun xohlamaydi.
Bularda kuchi, qudrati nimada? Bularda ortida kim turadi?
Ularning ortida asosan Eron, Saudiya Arabistoni va ayrim islom mamlakatlari, shu jumladan g'arb mamlakatlaridagi ayrim abadqudrat davlatlari, shu jumladan Polsha turadi, Pribaltika respublikalaridan kamgina bo'ladi. Boshqa mamlakatlar ham aytish mumkin, aslan okeandan uzoqda bo'lgan davlat xohlamaydiki, O'rta Osiyo mamlakatlari orom osoyishtalik rivojlanishini va bu yerda Rossiya ta'sirining rivojlanishini xohlamaydi. Shu maqsadda ular turli xil yo'llar bilan moddiy jihatdan ta'minlab turmoqda.
Markaziy Osiyodagi tinchlik, Markaziy Osiyo davlatlarini birlashishi bu masalada Rossiyaning pozitsiyasi qanday?
Men shaxsan tadqiqotchi shuni xalqqa aytmoqchimanki, bir vaqtlar bundan bir 15 yillar oldin Qozog'iston Respublikasi sobiq prezidenti O'rta Osiyo davlatlarini birlashtirib, Markaziy O'rta Osiyo birlashman tashkil qilish taklifini o'tkanda boshqa respublikalar qabul qilmagan edi. Ammo O'rta Osiyoda siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy münasebetlerinin oramlaşı, tinçlik prosesinin rivoylanış meselesi ki Rusya'nın mavki anca tahsirli. Çünkü bu memleketlerde oram osayışlar olsa, Rusya bile bilen bölgen Orta Asya devletlerdeki ortasındaki türlü kıl münasebetler yerine rivoylanadı. Ama bunge, o şey Milli Alyans azaları, Garbi Avrupa memleketleri, Milli Alyans'ı tahminleyen ayrım devletler karşılık gösterdi.
Milliy alyans yoki milliy ittifoq tarkibida birlashgan shaxslar, ularning chiqishlari va umuman oldiga qo'ygan maqsadlari haqida sizning fikringiz qanday?
Bir necha marotaba Tojikiston namoyanda majlisiga vakil bo'lgan bir vaqtlar Islom uyg'onish partiyasining rahbari Kabiri, 24 ning a'zolari Islom Yoqubov, Sherzamonov va boshqalar chiqish qilib, go'yo Tojikistonda demokratiya yo'q, go'yo Tojikistonda davlat ishlari nodurust bajarilib, go'yo Tojikistonda qon to'kish davom etyapti, go'yo Tojikistonda odamlarni o'ldirish uchun ayrim tashkilotlar tomonidan turmalarda odamlar o'ldirish tashkil qilib, noto'g'ri fikrlarni peshnod qilib o'tiribdi. Ular kechirilgan edi. Hatto chet eldagilar olib keldi, vafot etganlar olib kelib vatanda dafn etildi. Agar ular o'zining vatanini sevsa, o'zining millati, o'zining mazhabini hurmat qiladigan bo'lsa, kelib Tojikistonda qilish kerak. Tojikistonda kamchiliklar vujudga kelgan bo'lsa, vatanning o'zida erkinlik, ozodlik, qonun, huquqlar asosida peshnod qilish kerak. Chet eldan turib baqirish, turli noto'g'ri fikrlarni aytish insob yuzasidan ham, ma'rifat yuzasidan ham to'g'ri kelmaydi. Ular masalan aytgan gaplarni shaxsan men hech birini qabul qilmayman. Chunki odam o'zining vatani tug'ilgan joydan boshlangan, o'shaning kelajakda rivojlanishini ta'minlash uchun xizmat qilish kerak.
Ozod mas'ul maxsus Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Bu Amerika ovoz radiosi Washingtondan gapiryapmiz. Ma'lum bo'lgandek, prezident Tramp hafta oxiri bergan bayonotida Islomiy davlat to'dasi rahbari o'ldirilganligini aytgan edi.
A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman.
AQSh mudofaa vaziri Esper va vitse-prezident Pence'ning aytishicha Islomiy davlat jangari to'dasi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga qarshi amaliyot razvedka uzatgan ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan. Prezident Tramp amaliyotni o'tkazishga bir hafta oldin ruxsat bergan va reydni bevosita video efirda kuzatgan. Esperning aytishicha harbiylar Bag'dodiyni qo'lga olishni rejalagan edi. Bag'dodiy esa taslim bo'lish taklifini rad etib, tunnel orqali qochishga harakat qilgan. Askarlar uning ketiga tushgandan so'ng u o'zini portlatishga majbur bo'lgan. Prezident Trampning aytishicha askarlar Rossiya harbiylari nishondagi hududdan o'tishga to'g'ri kelgan va Rossiya ularning parvoziga xalaqit bermaslikka rozi bo'lgan. Tramp shuningdek Rossiya, Iroq, Turkiya, Suriya va kurdlarga minnatdorchilik bildirgan. Bag'dodiy nobud bo'lgani bilan Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi kurash to'xtamasligini bildirmoqda. Trampning aytishicha reyd paytida muhim hujjatlar ham qo'lga kiritilgan. Ularda Islomiy davlat rejalari tarixi bitilgan, dedi u. AQSh mudofaa vazirligi va razvedkasi vakillarining tan olishicha jangari to'da rahbarlarini yo'q qilish avtomatik ravishda Islomiy davlatning yo'qolishiga olib kelmaydi. Xalifalik parchalangan va Islomiy davlat nazoratidagi hududlar jangarilardan ozod etilgan bo'lsa-da, guruh qurishlar uyushtirishda qarshilik ko'rsatishda davom etmoqda. Unga ko'ra, guruh rahbarsiz faoliyat yuritishga moslashgan. Ayrim mutaxassislar Islomiy davlatning Suriya va Iroqda 10, hatto 15 ming atrofida jangarisi hamda 300 million dollargacha puli borligini aytmoqda.
Prezident Donald Trampning tashqi siyosati doimiy bahslarga sabab bo'lib, tekshiruv ostida.
uning Suriyadan harbiylarni olib chiqish qarorini Kongressda qonunchilar keskin qoraladi. Ukraina misolida esa, deydi muxolifat, Trump saylovdagi potensial raqibiga qarshi bu mamlakatdan foydalanmoqchi bo'lgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Tanqidlarga qaramasdan prezident Trump AQSh qo'shinlariga Suriya-Turkiya chegarasini tark etishni buyurdi. Ular kurd ittifoqchilar bilan birga jang qilayotgan edi.
Let someone else fight over this long.
Askarlarimiz deyarli 10 yil o'sha yerda edi. Qonga botgan qum ustida boshqalar jang qilaversin, deydi prezident. AQShning Suriya bo'yicha vakili Trumpning qarorida rol o'ynamaganini aytmoqda. Qo'shinlarni olib chiqishda siz bilan maslahat qilishdimi degan savolga James Jeffrey yo'q deya javob berdi. Shu kunlarda Kongressga diplomatlar chaqirtirilib, Trump ma'muriyati nima uchun Ukrainaga harbiy yordamni kechiktirgani to'g'risida savolga tutilmoqda. Ular berayotgan ko'rsatmalar shundan dalolatki, Oq uy odatiy diplomatik kanallarni chetlab o'tib, harbiy yordam evaziga Ukrainadan sobiq vitse-prezident Jo Baydenning oilasini tekshirishni talab qilgan.
The idea that vital military assistance would be withheld for such a
harbiy ko'mak yaqqol siyosiy sabablar bilan va prezidentning saylov kampaniyasi foydasini o'ylab kechiktirilgani davlat rahbarining milliy xavfsizlikni himoya qilish majburiyatini qo'pol ravishda buzish demakdir, deydi demokrat kongressmen Adam Schiff. Demokratlar shu sababdan Trampga qarshi impeachment tekshiruvini boshlagan.
We have agencies, we have areas of our government whose job it is.
Bunday masalalarni ko'rib chiqadigan agentliklar bor. Prezident Trump Baydenlar oilasining Ukrainadagi bizneslari tekshirilishini istasa, bu ishni diplomatik kanallar orqali qilishi kerak edi, deydi siyosatshunos Shannon O'Brien. Terrorizm bo'yicha ekspert Mayk Nyutonga ko'ra, aynan odatiy diplomatik kanallar AQShni avtokratik tuzumlardan, siyosatni bir kishi belgilaydigan davlatlardan ajratib turadi.
Checks and balances where agencies push back against each other and really
Amerikada hokimiyat organlari o'rtasida muvozanat bor. Qarorlarni ularning oqibatini o'ylab, diplomatiya va harbiy sohaga ta'sirini hisobga olib, tajribali mutaxassislar qabul qiladi, deydi suhbatdosh. Bu qoidaga amal qilinmasa, global maydonda AQShga nisbatan ishonch pasayishiga olib keladi.
There are doubts about the president's decisions, which there are in the State Department and the Pentagon.
Prezidentning qarorlari Davlat departamenti, Pentagon, razvedka idoralari va Kongressda shubha ostiga olinar ekan, AQSh tashqi siyosati qanchalik pishiq, puxta degan savol tug'iladi, deydi tahlilchi Mark Simakovskiy. Trump an'anaviy tashqi siyosatni o'zgartiraman deb saylangan. Uning tarafdorlari prezident va'dasini bajarayapti xolos, deydi. Ammo tanqid va tekshiruvlardan ma'lumki, Trump o'zimga xon ko'lanka maydon qabilida ish tuta olmaydi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Amerika kompaniyalarini Xitoy bozoridan quruq qolmaslik uchun AQSh qadriyatlarini sotayotganlikda aybladi. U Xitoy kommunistik partiyasi tazyiqlaridan ko'z yumgani uchun Nike va Milliy basketbol assotsiatsiyasini alohida tilga oldi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Nike dunyoning eng taniqli brendlaridan biri. O'zining fabrikasi yo'q, kiyim va poyafzallarining chorak qismini Xitoyda ishlab chiqaradi. Shu yilning 3-choragida kompaniya savdosi 7% ga o'sdi. Bunda Xitoyning hissasi katta.
Over the past 17 years, China's GDP
o'tgan 17 yil ichida Xitoy yalpi ichki mahsuloti 9 karra o'sdi. Dunyoda ikkinchi ulkan iqtisodiyotga aylandi. Bu muvaffaqiyatning ko'pi Amerika sarmoyasi bilan bo'ldi, deydi AQSh vitse-prezidenti Mike Pence. Ammo, deydi Pence, iqtisodiy taraqqiyot Xitoy avtoritar rejimini xususiy mulk qonun ustuvorligi va savdoning xalqaro qoidalari hurmat qilinadigan erkin va ochiq jamiyatga aylantira olmadi. Unga ko'ra, AQSh kompaniyalari hukumat talablariga bo'ysunmoqda.
Nike stores in China actually removed their Houston Rockets merchandise.
Nike hukumatga itoat qilib, Xitoydagi do'konlardan Houston Rockets basketbol jamoasiga tegishli tovarlarni olib tashladi. Jamoa ozodlik uchun kurash, Gonkong bilan birga bo'l degan 7 so'zli tweet yozgani uchun Xitoy e'tiroziga sabab bo'ldi, dedi Pence. Twitterdagi bu gap o'chirilganiga qaramay, Xitoy telekanali AQSh basketbol o'yinlari translyatsiyasini to'xtatib qo'ydi.
Some of the NBA's biggest players and owners who routinely exercise their freedom to criticize this country.
Assotsiatsiyaning Amerikani bemalol tanqid qiladigan ba'zi katta o'yinchilari va egalari Xitoy xalqi ozodligi va huquqlariga kelganda ovozsiz bo'lib qoladi. Xitoy kommunistik partiyasi yonini olib, so'z erkinligini bo'g'ish orqali Milliy basketbol assotsiatsiyasi o'zini avtoritar rejimning o'yinchog'idek tutmoqda, deydi vitse-prezident. AQSh prezidenti Donald Tramp ham bir necha sportchini mamlakatga va prezident idorasiga hurmatsizlikda ayblagan edi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Janubiy Karolina shtatidagi Charleston shahri 30 yil oldin kuchli bo'rondan payhon bo'lgan edi. Ko'rkam shahardagi tarixiy binolar, uylar buzilib ketgan. Usta hunarmandlarning yetishmasligi tufayli shaharlarni qayta tiklashga yillar ketgan. Bugun mahalliy kollejda yoshlar an'anaviy qurilish sirlarini o'rganyapti. Dargohni bitirganlarga ish tayin. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Alex Fisher eshik uchun temir dastaklarini yasaydi. Jeremiah metallarni eritib ishlov berishga tayyorlaydi. Steven Fenselli yog'och bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Ular Janubiy Karolina shtatidagi maxsus o'quv yurtida tahsil oladi.
Bu maktabni televizion shouda ko'rganimda, qani endi 10 yil oldin eshitganimda edi deb o'ylaganman. O'qiyman deb bilim yurtlarini qarab yurgan edim. Keyin shu yerga kelishga qaror qildim.
Amerika qurilish san'ati kolleji tarixiy shahar Charlestonda joylashgan. Talabalar Yevropa an'anaviy hunarmandchiligi uslubini o'rganishadi. 1989-yilda Hugo to'foni shaharni yuvib ketgandan keyin tashkil etilgan. To'fonda son-sanoqsiz uylar, tarixiy binolar vayron bo'lgan. Shaharni qayta qurish uchun tajribali ustalarga ehtiyoj katta edi, lekin ular kam bo'lgan. Qurilish san'ati kollejini tashkil etish uchun ayni muddao edi. Hozir bu Amerikada yagona 4 yillik shunday dastur.
Farqli jihatimiz shundaki, gumanitar fanlar va professional ko'nikmalarni uyg'unlashtirganmiz. Tanqidiy fikrlashga alohida urg'u beramiz. Talabalarimiz 6 soha bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqadi. Masalan, imoratlarni asrab-avaylash, sifatli qurilish ko'nikmalari.
Talabalar mahalliy qurilish loyihalarida ham qatnashadi. Masalan, mana bu yerda tabiiy materiallardan foydalanib, bolalar uchun o'yin maydonchasi qurilyapti. Tuproq, shag'al kabi tabiiy xomashyolarni ishlatib quryapmiz. 7000 yillar oldin paydo bo'lgan uslub shu. Talabalar o'rganganlarini amalda sinab ko'radi, mahallaga ham foyda. Mahalla bilan ham nafas bo'lish muhim, deydi suhbatdosh.
Bir necha joyda ko'pchilik bilan ishlaymiz. Shahar, shtat, ko'rkiga ko'r qo'shadigan jamoat loyihalarida qatnashamiz. Talabalar ham o'z ishidan xursand. Shuni men bunyod etganman deb faxrlanishadi.
Simeon Warren 18 yildan beri dars beradi.
250 yillik yodgorliklar bilan ishlaysiz. Ularning qadr-qimmati shunchalikki, biror xatolikka yo'l qo'ya olmaysiz. Shu ma'noda yana 100 yillar turadigan loyihalar ustida ishlash katta mas'uliyat.
Balki shuning uchun ham ko'pchilik talabalarning bitirishdan oldin ishi tayin. Li Yarbro tarixiy qabristonni ta'mirlashga yordam beryapti. Qimirlab qolgan toshlarni mustahkamlash bilan band. O'tgan hafta meni ishga taklif qilishdi. Sizni yana kimdir ishga olmoqchi bo'lsa, xabar bering. Raqobatdan qo'rqmayman, dedi. Imkoniyatlar talay. Hugo to'fonidan 30 yil o'tib, Charleston gullab yashnamoqda. Shahar yana bo'ron bilan yuzlashadigan bo'lsa, bu gal usta hunarmandlar tayyor. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.